Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi alături de dumneavoastră timp de o oră pentru a studia din Evangheliile Sinoptice. Iată-ne ajungi și în această ocazie în Evanghelia după Luca, la capitolul 14. Suntem la o pildă a Mântuitorului pe care am început să o dezbatem săptămâna trecută, iar acum vom continua. Vom citi pilda aceasta care se găsește, așa cum am spus, în Evanghelia după Luca, la capitolul 14, de la versetul 15 în continuare. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, iată că toate sunt gata. Dar toți parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel dintâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Săptămâna trecută vorbeam despre acești interlocutori ai Mântuitorului. Era vorba de niște farisei, era un prânz într-o zi de sabat la un mai mare al fariseilor și unul dintre ei, așa cum spuneați, cu mare satisfacție, gândindu-se la răsplata veșnică, spunea: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul deschide o parabolă ca să vorbească despre faptul că răsplata aceasta nu este doar pentru atunci, ci bucuria începe de pe aici, de pe pământ. Am vorbit despre robul acesta, l-am identificat, am vorbit că ar putea fi și Ioan Botezătorul pe care l-au respins, ar putea fi și biserica, cea care îi cheamă pe oameni la mântuire. Am vorbit despre iraționalitatea argumentelor pe care oamenii le aduc atunci când nu vor să aibă de-a face cu Iisus Hristos, cu mântuirea. Aș vrea să zăbovim în această oră asupra celei de-a doua părți a parabolei. Atunci stăpânul casei s-a mâniat.
Versetul 19 nu l-am dezbătut.
Versetul 19. Un altul a zis, corect. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să încerc, iartă-mă, te rog. Apoi un altul a zis: tocmai m-am însurat și nu pot veni. Haideți să vedem cum este cu perechile acestea de boi.
Aici este un anumit parcurs. Primul spune: trebuie să mă duc să văd terenul. Al doilea nu mai zice trebuie, spune doar iartă-mă. Iar al treilea nu spune nici trebuie, nici iartă-mă. Deci este o anumită gradație, o coborâre, o diminuare a responsabilității pe care o are omul atunci când îl invită un om de vază la o cină mare și refuză. A refuza e un lucru penibil. Unii chiar, mi-a scris cineva, am fost într-o casă, spune, o casă de oameni fără religie. Lucrurile se petrec în Suedia. Și s-a stabilit o relație deosebită. Acolo suedezii nu sunt prea fericiți. Ei se cred foarte fericiți, dar nu sunt comunicativi, nu-și deschid sufletul și nu găsesc acea fericire a comuniunii. În sensul ăsta am spus că nu sunt fericiți. Și uite că femeia gazda s-a deschis, a fost pozitivă și I-a dus ceva să mănânce. Îți dai seama, era prima întâlnire. Îi oferea ce avea mai bun și era o hrană necurată. Am putea spune ceva care un creștin care citește Biblia i-a vizat, i-a avertizat să nu mănânce. În Levitic, capitolul 11, este o listă completă de, sau mă rog, direcții clare asupra alimentelor sau ofertelor alimentare la care ne putea uita. Și spune, n-am știut ce să fac. Și s-a gândit persoana scumpă de ea, e o femeie, zice, să țin tare la neprihănirea mea, să spun nu, jignesc un om. Să iau, calc relația cu Dumnezeu. Ghici ce a făcut? Hai, bănuiește.
A găsit un motiv, probabil, și a amânat.
Ar fi fost bine. Din păcate, a cedat în fața relației cu omul și, sigur, are o justificare. Am salvat o conexiune care este foarte importantă. Dar întrebarea mea este, nu se putea salva și altfel? Tu ai spus că a găsit un motiv oarecare. Sigur, te duce mintea, găsești un motiv. Ei, în cazul în care vrei să nu cedezi la relația cu Dumnezeu, care este, ascultarea de Dumnezeu este prima. Ascultarea și relaționarea cu oamenii este a doua poruncă, să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproape, a doua asemenea ei, dar a doua, nu e prima. Ei, nu poți să te joci cu niciuna, dar trebuie să găsești acea formulă în care să respecti autoritatea. Mai întâi autoritatea divină. Ori aici despre ce este vorba? În cazul întâi este vorba de un ogor, scuza lui, refuzul. Un ogor pe care l-a cumpărat deja și care n-ar fi trebuit să meargă atunci. Acest trebuie, din prima parte, vorbește despre un capitol pe care îl vom aborda acum. Sau în tratarea acestor trei refuzuri. Trebuie. Ce spune despre trebuie? Ce însemnează trebuie? După părerea ta, ce este trebuie? Trebuie.
Păi ceva necesar. Urgent.
Deci este și important și urgent, știți?
Da, quadratul cele patru, lui, da.
MacArthur. Cele patru. Sunt urgente și neimportante. Sunt
urgente și importante.
Urgente și importante. Urgente, nu, neurgente și importante și așa mai departe.
Da.
Deci este un lucru și oamenii de regulă acționează după obiectivele urgente, lăsând pe cele importante mai timp, nu-i urgent. Și de aceea tot timpul apar probleme urgente, pentru că nu le rezolvă pe cele importante din timp. E vorba acum de priorități. Că aici a trebuit să ajung.
Da.
Priorități. Care sunt prioritățile omului? Pentru un copil nu există decât prioritățile prezente. Deci un copil trăiește în prezent. El nu își poate întinde privirea spre examene. Acum e mingea. Prietenii au strigat. Îmi amintesc în experiența mea de chinul acesta cumplit pe care l-a exercitat sau l-a provocat tatăl meu asupra mea, dând un vioară în mână. Pe lângă lecții, și alți copii aveau lecții, eu aveam și vioară și trebuia cel puțin 2 ore să studiez, cel puțin. Ori exact în timpul cât mai era lumina afară și se jucau copiii de-a strigatelea. Era un joc cu mingea, alergau, trebuia să prindă, mă rog. Iar eu stăteam în baie, că acolo era locul unde puteam studia, geamul era spre curte și auzeam cum ăștia strigă. Și sigur că când puteam, fugeam acolo și luam cafteală. Iar eu trebuia să studiez. Prioritatea mea nu era perspectiva, ci momentul. Moment sau perspectivă? Avem două lucruri. Copiii trăiesc doar în moment. Și de aceea copilul trebuie ajutat, pentru că el nu știe să facă alegeri. Am avut un coleg de școală primară, școală germană, îl chema Freddy, Alfred. Tatăl său era căruțaș. La data când eu făceam școala primară, am uitat în clasa întâi, 1955. Îți dai seama? Da, era... Și în perioada aceea, mijlocul de locomoție respectabil era căruța, calul. Mai erau oamenii care aveau căruțuri pe care le trăgeau ei. Căruțuri mai mici, platforme, dar aici era cu cal. Și Freddy, când venea în casă, mirosea cal. Calul e, mă rog, are parfumul lui, odorul lui unic. Și Freddy era gelozit de toți. Pentru că el era băiat deștept. Făcea temele repede sau cum le făcea, că nu strălucea, deși era băiat isteț. Și tot timpul ne spunea isprăvile lui cabaline. Că a făcut cadres, că a mers, că a făcut cu cai. Pentru copil, animalul este petul, este mare lucru. Dacă ai un câine, câinele devine un partener, un prieten, investești în el timp. Dacă ai un șobolan alb, un guzgan, un hamster, devine obiectiv primar, un iepure, un papagal, te miști pești. Deci pentru ei, relaționarea cu animalele înfrumusețează lumea cenușie, nu, realitatea cenușie. Și noi am fost, eu cel puțin, am jinduit toată viața după idilica experiența lui Freddy. Taică meu, jap, deci la vioară sau la lecție, păi dacă veneam cu 8 sau 7, era supărare, uneori și cu... Bine, niciodată nu m-a pătut, dar câte un jap a fost... Și cred că au fost acele elemente care m-au condus spre din stânga în dreapta, dar totdeauna ca să ajung pe mijloc. Și ne-am întâlnit cu Freddy peste 20-30 de ani. El tot căruțaș. Eu, cum? Universitar? Frustrare. Am văzut umbră pe fața lui. Sigur, prietenia sau camaraderia a rămas. În schimb, se vedea că el este chircit de comparația unei vieți de căruțaș astăzi, când sunt mașini dube, taxiuri de marfă, el căruțaș. Ce faci? Investești pe termen lung sau prioritățile tale sunt, am luat pământul, dar acum trebuie să merg să-l văd. Aici se discută despre priorități și întrebarea mea este, cum se stabilesc prioritățile? Cine stabilește prioritățile în om? Ce anume, care este resortul care stabilește prioritățile? Pentru că omul este o ființă foarte complexă. Are inteligență, emotivitate, o să vedem noi că aici apar acestea. Are domeniul material, domeniul senzorial, domeniul social, domeniul intelectual, domeniul spiritual. Deci, în ce îți investești ca la ruletă? În care căsuță roșie, verde, albă, galbenă cu număr mare, mic, unde îți pui tu jetoanele? Zic, acolo, da. În funcție de unde cade bila, ai câștigat tu, unde îți investești? Și adevărul este, expresia populară, până la Dumnezeu, valorile supreme, te mănâncă sfinții, mărunțișurile. Pentru că ăștia sunt mai aproape de noi. Mă refer la lumea materială. Lumea materială, posesiunile, obiectivele care îți stabilesc un culcuș în această lume, care pot să-ți asigure un confort acum, aici. Ți-am amintit de tânărul bogat? Am vorbit despre el sau încă nu? Nu mai știm. N-are importanță. Aceasta a fost marea lui dilemă. Scot jetoanele din... căsuța roșie materială, pentru că Domnul mi-a spus să vând tot ce am, să dau la săraci și că nu mai am nimic în căsuța asta, să pot investi energia, timpul și votul meu pentru cea spirituală, pentru căsuța spirituală. Ori aici se vede clar că omul mizează, investește în ceea ce îi aduce un profit imediat.
Întrebați noastră, cine ne ghidează? Da. Unde investim?
Cine ne ghidează? Înainte de a trece la întrebarea cine ne ghidează, că era
vă aduc adevăr, aminte.
Da. Mă gândeam la un lucru, la investiția, la profit imediat. Asta era ideea. Îmi povestea un cioban. Zice, eu când apar cu brânza în piață, eu doar stric. A venit adventistul, bine, într-o piață anume, de Alba Iulia. Mm-hmm. A venit pocăitul. Sunt oameni, lucrul acesta se petrecea prin anii 60-70, când nu era belșugul de azi. Și erau destui brânzari, destui ciobani care veneau la piață. Și din toate părțile lăsau discuția cu negocierea cu ceilalți și veneau la mine. Eu terminam într-o jumătate de oră, terminam tot, iar ăilalți erau înciudați, ziceai ofticați, știi termenul popular, că eu veneam, a venit pocăitul, dădea tot. Ce, care a fost succesul meu? Brânză bună aveau și ei. Curat aveau și ei, că sunt ardele, nu sunt, știu eu, de unde. Care a fost treaba? Întotdeauna pierdeam pe termen scurt și câștigam pe termen lung. Cum? Păi când te interesează câștigul pe termen scurt, îl ciupești la cântar. Îi dai aproximativ. Pui zăr mult, știi, în brânză. Dar când vrei ca să-l câștigi de client, pierzi. Zice, după ce măsuram kilul, ce mai team o bucată și până deasupra. Poftim. Păi da, sigur că vine acolo. Că dacă interesul mă mână, iau pe aici. Iar cel care vrea să câștige pe termen lung, pierde pe termen scurt. Lege, Freddy. El vrea să câștige pe termen scurt, caii, iar tatăl meu avea un alt plan pentru mine, deși mie nu-mi convenea că pierdeam. El vrea să câștige pe termen. Tata vrea să câștig pe termen lung. Deci, prioritățile urmăresc de regulă acum și aici câștig pe termen scurt. Urgența, important, e pe termen lung. Ce determină opțiunea mea sau lista, ordinea priorităților? Păi un om egoist, care egoistul nu știe să piardă, un om egoist valorifică în primul rând bunurile de aici și acum, materiale. Deci ce am? Obiectivele materiale. Pentru că acestea sunt concrete. Este vrabia din mână.
Pe vrabia după gard.
Nu vrabia. Probabil este
picioara nu, după gard.
Eu zic barză, struțul. Adică poate să fie ceva imens, dar asta e aici. E chioară, e mică, o strângi, crapă, moare. Da, e în mână. Ailaltă e mai departe. E imediat aici și acum, ălalt este departe. Și ca să poți să ajungi departe, trebuie să-i dai drumul oportunității imediate. Ce determină acest lucru? Egoismul este o atitudine contraproductivă. Pentru în egoism, tu strici relațiile, egoistul, veneam cu trenul și era un vagon de salon. Un cetățean, era foarte sobru, stătea pe un careu de 4 locuri, 1, 2, 3, 4, la geam. El stătea la geam, aici era geanta, acolo era haina, acolo era punga cu mâncare. Și nu știu din ce motive mărimile de la transporturi au redus numărul de vagoane și în ghesuială stau oamenii și în picioare sau pe, ca în timpul războiului, pe culoar. Nu știu ce
strategie.
Strategie sau au, e treaba lor, asta e. Și au intrat, eu n-am mai găsit bilet la clasa a doua, că acolo e locul meu, și a trebuit să scot bani, să iau la întâia, că trebuia să ajung la înregistrări. Nu pot spune că e mai comod, pentru că toți cei care n-au locuri vin și caută la întâia și șed pe jos, sau mă rog, sunt și situații foarte deranjante. Și au venit niște muncitori CFR care au gratuitate pe tren, erau vreo 5, și căutau locuri. La întâia mai era câte o plombă. O plombă acolo, o plombă dincolo, aici 3 locuri, ale cui sunt? Păi ăsta întreabă, aveți bilet aici? Ce bilet, domnule? Noi suntem de la CFR. Și s-au așezat, nu știu ce determinare au avut, 4 inși pe 3 locuri. Iar individul care, egoistul, că dacă ar fi fost amabil, stăteau doar 4, de doar 3. Dar s-au întărâtat și au zis, na, stăm aici. Și omul și-a pus o batistă la nas, nu știu, o fi mirosit sau nu, sau era doar un gest de a respinge, și stătea cu capul în geam, cred că o oră a stat. Egoistul își face lui rău. Egoismul strică relațiile între oameni. Egoistul nu primește respectul oamenilor. Dar egoistul nu raționează. Și interesant, toată lumea aceasta zace în cel rău, spune Scriptura. Oamenii aceștia sunt dominați, sunt încastrați, sunt în zgarda egoismului. Și egoismul este irațional. Cine mână? Eu cred că forța care determină alegerile omului se numește emoția. Și am discutat noi odată, vorbeam la clasă, despre cum ar trebui să te adresezi oamenilor ca să primească mesajul tău. Dacă te adresezi rațional, rece, omul nu e mulțumit. Omul este o ființă emoțională și trebuie să, dacă ai un obiectiv de a produce schimbare în om, trebuie să te adresezi într-o manieră încât inima lui, nu? Emoțiile lui să fie câștigate. Sigur că și manipularea se folosește de asta. Dar Dumnezeu se folosește. Ce se întâmplă? Diavolul nu creează. El doar capturează principii, capturează strategii pe care le folosește blestemat. Diavolul manipulează. Dumnezeu influențează. Duhul Sfânt asta face lângă om, ne influențează, dar ne lasă libertate. Manipularea îți fură dreptul și te constrânge prin șmecherii să alegi opțiunea lui. Dar influența este în principal, nu doar la nivel rațional, și acolo trebuie argumente. Dar, apropo de fumat, sunt toate argumentele. Se lasă omul? Nu. De ce? Inima îi trage încolo. Îi place. Mm-hmm. Ori, cuvântul emoție vine de la latinescul e sau ex motus movere. De acolo moto perpetuo, de acolo
mișcare.
Mișcare. Numai emoția e motus, e motere, ea te scoate și te determină să acționezi. Iar în Proverbe, e minunat textul, 4:23 spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci
din ea ies izvoarele vieții.
Fii atent, cui zice păzește-ți? Păi cine are câinele de veche, capul. Păzește-ți capul, nu din cap ies izvoarele vieții. Izvoarele vieții ies din inimă, din emoții. Aici este marea ciudățenie, că omul este o ființă preponderent emoțională. Și izvoarele sunt, am asemănat într-o comparație, cu un cal. Pe cal e un călăreț. Care e forța motrice? Tobitocul. E puternic. N-are cap. Tu ești cap, tu ai hățurile. Rațiunea trebuie să domine emoțiile, deși emoțiile sunt izvoarele vieții.
Și mai puternice.
Și acelea conduc. Iar dacă nu ai principii, dacă n-ai o autoritate, un Dumnezeu care să-ți spună ce-i bine și ce-i rău și să te ghidezi după el, omul emoțional este un acaparator, un egoist, unul care vrea să posede. Cred că m-am făcut înțeles. Deci,
da.
Omul, la ora actuală, își pune prioritățile 1. După interesul egoist, după urgență, acum, aici și acum, și toate sunt emoționale. De ce vrea să meargă să vadă ogorul? De ce?
Băi, să simtă bucuria.
Să simtă, să vadă, să tragă o brazdă, să vadă pământul dacă este un sol bun. E plăcerea lui. E chestie de emoție. Nu mai este a de afacere, că s-a terminat. Deci el nu avea nicio treabă rațională. Era o treabă emoțională. Hai să vedem ăsta cu perechile de boi.
Aș vrea să vă întreb ceva până atunci. Care cred că înglobează toate cele trei argumente. Din câte am observat, există două feluri de religii, cel puțin aici în Europa. Este o religie creștină mai mistică, cea care se debarasează de lucrurile lumești, de material, dar există și o religie mai practică și aș putea să includ protestantismul aici. Sunt
oameni...
Da. Oarecum poți să-ți dai seama dacă ești un om credincios și prin felul în care gestionezi lucrurile materiale, seriozitatea cu care le faci. Și probabil și aici este o ispită de a considera că atunci când ești bine organizat, când reușești, să îți dai seama că ești un om religios. În partea cealaltă se gândește invers. Atunci când nu ai, atunci când petreci mult timp cu Dumnezeu,
sărăcia,
exact, nu cumva și acest tip de gândire este o ispită?
Uite, când citești Scriptura, când citești Vechiul Testament, în mod special unde este desfășurată economia lui Dumnezeu pentru un popor un popor al lui. Teocrația ar fi vrut să fie, dar n-a reușit, teocrația ar fi vrut să fie o rânduire bazată pe principiile divine. Interesant este că în Israel nu erau sau n-ar fi trebuit să fie săraci. Din ce motiv? Păi dacă eu n-aveam parale și trebuia să fac o lucrare și eram dator față de cineva, îl vindeam pe fiul meu rob pe 7 ani. Adică îl închiriam. Pentru că era un rob pe viață, dar el devenea omul de execuție al altuia. Din 7 în 7 ani, robii
se întorceau.
Deci n-ar fi trebuit să existe condiția aceasta nenorocită de sărac. În al doilea rând, din 50 în 50 de ani, moșile care le-am văzut, eram la nanghe sau am băut și copiii suferă, interesat, a doua generație sau a treia, cel târziu, recupera pământurile și era o reciclare, o reașezare a economiei. Niciodată nu erau latifundiari și șerbi, nu?
Da.
Ci tot timpul, chiar dacă odată o luau strâmba, se reechilibra, nu după dreptate. Păi, domnule, mi-a fost dator și mi-a... Dumnezeu a spus, dă-i înapoi, o iei iară de la zero. În așa fel încât, de fiecare dată, punctajul vechi era șters și aveai din nou șansele să ajungi un om bine situat. În Israel nu exista sărăcie. Și în Israel exista egoism. Și probabil atunci când egoismul devine dominant, rampant, rapace, atunci Dumnezeu îi spune tânărului bogat, vinde tot ce ai și dă la săraci. Clar. Adică sunt măsuri terapeutice. Este o terapie pe care Dumnezeu o face. El nu este împotriva bogăției. Există, vai de voi, bogaților, în fericire, după Matei, în care, cred că după Luca, în care ar părea sau ar apărea că bogăția în sine este un blestem. Ci că banul este rădăcina tuturor relelor. Scrie în Biblie, nu? Nu! Nu scrie
iubirea
că...
Iubirea de bani.
Iubirea de bani e altceva. Deci, banul nu e ochiul dracului, cum e zica la poporului. Nu! Este o valoare, nu, este un simbol
al valori.
Valorilor terestre. Serviciul uman poate fi condensat în valori materiale. Deci eu fac un lucru și mă plătește atât, nu? Deci, banul reprezintă un simbol al valorilor care există. Și eu cred că un copil al lui Dumnezeu, gândirea protestantă spunea, trebuie să fie un bun administrator. Și când ești bun administrator, în sensul cel bun, apropo de brânzarul care mai punea o felie deasupra ca să-i câștige, pierdea ca să-i câștige de clienți pe viitor, să nu stea o zi întreagă, ci o jumătate de oră la vânzare, deștept. Pentru aceasta el pierdea. Atunci când ești conștient că ești administratorul valorilor lui Dumnezeu, atunci te preocupă ca să fii onest, să nu te îmbuibi cu ele. Uite, cunosc un milionar american. A dormit la mine pe jos. Omul, și asta dovedește o anumită filozofie de viață. A dormit la mine pe jos. A venit cu fisul, a venit cu copilului, i-a pus pe copii pe canapele că le-am întins în sufragerie și lui i-am pus saltea și a dormit fericit pe jos, fără pretenții de mare boier. De fapt, cetățean oarecare. Tipul acesta este nu bogat. Când mi-a spus el că a pierdut 30 de milioane, era cum am pierdut eu, ce să zic, 1000 de euro. Da, să mă, că am pierdut și eu 30 de milioane, nu? Adică, și era nu o pagubă, o gaură, era un mizilic. Copiii lui nu au bani. Zice Mike, fiul său, tată, bani, hai să găsesc un loc de muncă. Dar ce faci cu banii? A construit și finanțează misiunea în pușcării. a construit el 3 pușcării private, unde a impus, pe lângă condițiile de recuperare socială sau disciplinele de recuperare civilă, el avea și programul religios. Îți dai seama că omul acesta, plus că avea ONG-urile pe care le susținea, el a susținut lucrarea în Uniunea Sovietică, adică în Rusia. Era întâi Uniunea Sovietică până să devină Rusia.
Da.
El a deschis o grămadă de lucruri, sprijină televiziunea din Rusia, din multe țări. Deci omul acesta nu are. Bine, își permite să aibă o casă frumoasă, ca să se audă zgomotul vecinilor, să aibă, dacă vrea, bazin, să facă not, să nu meargă la gym. Deci, condiții ca să-i ușureze lui activitatea. Dar toți copiii lui sunt oameni care lucrează și care, la rândul lor, au înțeles că munca, nu moștenirea, munca dă valoare banului, valoarea reală, nu valoarea egoistă ca să topesc banii mătușii cu tare, știi? Conștiența responsabilității față de trupul meu, că-s creștin, față de bunurile mele, față de angajații mei, că-s copiii lui Dumnezeu, mă face să gestionez corect și să mă raportez corect la valorile pământești materiale. Aici e tot. Deci nu banul este ochiul dracului, ci iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Ori iubirea de bani de unde vine? Nu din bani. Banul nu are nimic, e rece. Vine de la
tot din
mine,
inimă.
Din de la ego. Și discutăm de priorități. Falsele priorități puse de egoism, de aici și acum, de emoții, de ce îmi place mie și de mai ales de zona imediată și de cea palpabilă, domeniul material. Oamenii cred că fericirea este asemănător cu vasele comunicante. Mi-am amintesc de cele mai bune lecții, le țin minte din gimnaziu, de fizică. Restul n-am mai avut laborator și era mai mult teorie. Dar ne-au dus și erau două recipiente de sticlă legate printr-un cablu, o conductă care le făcea să comunice. Și turna doamna în dreapta și se urca nivelul și în stânga. Se umbla amândouă. Vase comunicante. Și oamenii cred că în măsura în care bagă în recipientul din dreapta material, aici e jos. Hai, nu urcă nimic? Nu. Pentru că fericirea nu e de ordin material. E de ordin spiritual, emoțional, psihic. Nu e material. Pot să am 70 de case, dar dacă eu sunt neîmplinit în relațiile mele, dacă mă cer cu nevasta, păi pot să am... Sunt un nenorocit. Păi au fost oameni bogați care s-au aruncat, s-au sinucis, pentru că ei nu erau fericiți. Eu cunosc un om bogat care la 33 de ani avea deja prostatita. De unde? Era un nefericit. Era tot timpul frământat de parale, de bani, de business, de aoleu, sunt în siguranță banii în bancă sau banca va intra în criză, oare am investit corect, ce fac, pierd, nu? Deci e o povară nemaipomenită când ești tu și când lucrezi pentru tine. Fericirea nu este conectată la posesiunile materiale. Și de aceea, interesant că egoiștii sunt nefericiți. Și mai spune înțelepciunea gânditorului că nu există oameni răi, ci doar oameni nefericiți. Da. Că cel nefericit se poartă rău. E rău. Deci lovește în alții. Asta este. Și uite că lumea e rea. De ce? Pentru că e egoistă. De ce? Pentru că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Iar cei care-L cunosc pe Dumnezeu nu țin la bogății. Tu știi, a fost o persoană, personalitate deosebită, Selena Huntington. Ai auzit de ea?
Nu.
Am citit într-o carte cu experiențe, cu ilustrații de oameni grei. Și Selena Huntington era o contesă britanică. Foarte frumoasă. Foarte cultă. Deci părinții au investit. Foarte educată. Foarte inteligentă. Și foarte morală. S-a căsătorit la 19 sau 20 de ani. Atunci era o vârstă, după 18 era deja bine în epoca, în secolul 18 se întâmplă, cu un om ca și ea, foarte frumos, foarte bun, bun creștin, bogat un conte, Huntington. Au conviețuit doar un an și puțin și el a murit. Îți dai seama, e dragostea din tâi. Palpitația! Și a murit. Și ea a hotărât să nu se mai recăsătorească niciodată. Sigur că era o persoană distinsă. Era în cercul aristocrației. Cu inima foarte înclinată către Dumnezeu, a aflat de un predicator proscris, pe nume John Wesley. John Wesley n-avea voie, pentru că n-avea Ausweis, n-avea certificat, n-avea recunoașterea Bisericii Anglicane și cine predica fără legitimație sau fără delegație, fără recunoaștere, era arestat, băgat în pușcărie. John Bunyan, cel care a scris Călătoria creștinului, de-aia era băgat în pușcărie, că el continua să predice popular, fără să aibă certificat sau legitimare. Și a stat în pușcării 11 ani, enorm. Deci erau niște legi foarte restrictive vis-a-vis de libertate de conștiință. Și a auzit de unul John Wesley, care, nefiind acreditat, și era teolog, dar era, nu mergea pe linia anglicană, ci pe linie evanghelică. Anglicanismul este acum un alt fel de catolicism. Deci are aceleași amprente, doar că nu le cunoaște pe papă. Atât. E o mișcare, a fost o mișcare protestantă, dar ea nu e protestantă în esență. Are tradiții, are... Anglicanii sunt cei care au promovat episcop homosexual și așa mai departe. Deci este... Bine, catolicismul nu a promovat, dar vreau să spun că nu merge
după Scriptură. Catolicism mai liberal.
Da.
Cu volan pe dreapta, ca britanicii.
Așa, sunt englezi. Și ce se întâmplă? Selena Huntington a auzit de John Wesley. Unde predica? Ci că în mahalale și în zonele cu ruine, aproape de mine. Și veneau câte 1,000, 2,000, 3,000 de oameni să-l asculte. Iar John Wesley era un om foarte mic, mărunt, mărunt, mărunt. Am fost în casa lui, în Londra, și am văzut pătuțul și pantofiorii lui. Erau pantofiori atât de mici. Da. Adică avea piciorul și mic, era scund, dar avea o voce care se auzea. Era un om smerit. Și ea a zis, hopa, ce predică e bine. S-a dus și l-a ascultat. Sigur, nu s-a dus cu caleașca, ci îmbrăcată ca o femeie
simplă.
Cu oameni lângă ea, care tot îmbrăcat simplu, să ne atragă atenția. Și a spus, John, vino la mine în salon, eu am să chem aristocrații. Și John Wesley a venit la ea, în timp ce mergea la mineri, venea și la ea. Și spunea, chema elita. Și în felul acesta s-a născut metodismul. Pentru că dacă ar fi rămas la nivelul poporan, la nivelul vulgului, nu ar fi ajuns niciodată un curent. Cât timp ar fi trăit Wesley, ar fi fost, după aceea ar fi dispărut în ceață. Dar prin faptul că a intrat în lumea bună, în salonul Selenei Huntington, a devenit un mainstream. Metodismul a fost, cel puțin și în Anglia, dar mai ales în Statele Unite, o denominațiune majoră. Și ce a făcut Selena? A spus, acum știu cui slujesc, lui Dumnezeu prin metodism. Și a jurat, vezi, omului Dumnezeu, eu vreau ca tot ce am să dispară până la moartea mea. Și a avut averi, a avut moșii, a avut castel. Pe toate le-a topit atât de discret, pentru că avea moștenitor, rude, mătuși, verișoare, nu copii n-a avut. Dar nepoate, nepoți, cât cu grămadă, las că moare mătușa. E bună, frumoasă, dar moare ea. Încât atunci când a murit, nici o lingură de argint nu putea să fie luată. Adică nu mai era. Mânca cu alpaca. Era o versiune a metalului neoxidabil, care trebuia totdeauna șters cu praf tix sau ceva ca să iasă negreala. Se oxida altfel, nu rugina. Deci, nu mai avea nimic. Ea a finanțat școli, a fost motorul metodismului. Ei, oamenii aceștia care au bani, care au averi, care au bunuri, dar care le pun la dispoziția misiunii, ca acel milionar american, aceștia nu sunt iubitori de bani. Sunt foarte atenți în afaceri, sunt foarte cinstiți în afaceri, avertizează pe celălalt că ceea ce eu îți vând are și un defect. Să fii, dacă vrei să-l iei, îl iei, dacă nu, nu. Deci sunt oameni de încredere, oameni care se raportează mai întâi la Dumnezeu și apoi la semeni. Ne întoarcem la acesta. Am cumpărat un ogor și trebuie să mă zic prioritate, nu? Am vorbit de priorități. Trebuie să mă duc să-l văd. Un altul a zis, vrei să citești versetul 19?
Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog.
Spune-mi, aici de ce n-apare trebuie? Din două motive. Fie că omul este mai inteligent, fie că omul a pus problema încercării boilor nu ca o treabă, ci ca o distracție. Mă duc să-i încerc. Când încerci un cal, nu, te joci cu el. Când încerci o mașină mai nou, faci o tură, iei curbe, pui frâna de mână și vezi cum se întoarce. Deci te joci. Ori probabil că omul ăsta cu boii, acum urma să aibă o distracție, nu o treabă. De aceea n-a spus neapărat trebuie, dar mă duc să-i încerc. Cum poți să încerci un bou? Te uiți la dinții lui? Păi nu-i cal, n-are dinți. Deci vaca n-are sus dinți, are doar jos, are radulă, în fine. Nu discutăm acum despre zoologie. Cert este că acesta 5 perechi de boi, omul a avut ceva. Boul a fost totdeauna un animal foarte util pentru agricultură. Și adaugă totuși, iartă-mă, te rog. Despre asta am mai vorbit. Ce însemnează iartă-mă, te rog? Recunoaște că acest lucru este zi.
O greșeală pe care o face, dar nu și-o asumă în totalitate și nu vrea să schimbe.
Da, vorbeam este ceva trecută. Care rănește pe aproapele său, dar este o rănire forțată. Este ceva, situația mă obligă să nu pot să dau curs cererii tale. Îmi dau seama că te rănește, pentru asta iartă-mă, te rog. Și observ rugăciuni de iertare care nu ajung să fie acceptate. Al treilea caz. Trebuie să-l discutăm și pe al treilea.
Da. Al treilea caz.
20.
Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni.
La acesta nu găsesc nici trebuie, nici te rog, nici iartă-mă. Ce îl motivează pe el? Întrebarea mea este ce înseamnă tocmai acum m-am însurat? Că era în haină de mire cu mireasa.
Urmează noaptea anunții.
Ce înseamnă tocmai acum am însurat? Tu știi care era prevederea în Israel, care era timpul de așezarea căsătoriei, pentru care era scutit de a merge la război?
Un an de zile, cel
un
puțin
an de
era.
Zile. Un an. Deci dacă omul acela nu s-a bucurat cu nevasta sau a zidit o casă și n-a locuit în ea un an, să nu meargă. Să
a sădit o vie și ne-a mâncat rodul.
Deci îți dai seama, un an de zile era termenul și era probabil în anul acela. Nu era în ziua, nici săptămâna, nici luna de miere. Era în anul acela. Dar care e motivația pe care o duce el? Care e motivația?
Tocmai acum am însurat, de aceea
de ce natură e motivația?
Emoțională.
Este inima, e biblica, vreau să stau cu ea, gângurește ca o turturică, nu pot acum, e acea nevoie de a visa împreună. Domnule, dar ești invitat, ești prietenul, pentru că inima, în toate cazurile, este motorul, business, distracție, dragoste. Sunt cele trei etaje sau
să zic, domenii
și scuze, pentru că inima este în rol, de aceea nici nu trebuie să mă scuz. Ea este o situație care mă scuză de la sine și întrebarea mea este, oare? Nu știu dacă putem, datorită limitelor timpului nostru, nu știu dacă putem să mergem mai departe. Dar spune tu, Mihai, ce concluzie am putea trage aici? Pentru că am înțeles că suntem aproape de sfârșit.
Ați spus că un copil are alte priorități față de un adult, iar copilăria este renumită pentru sufletul pe care îl pune, nu? Pentru inima pe care o așează, trăiește.
În prezent.
Eu cred că oamenii la care se referă pilda aceasta sunt oameni care sunt imaturi din punct de vedere spiritual, trăiesc acea copilărie, să zic, dar nu văd dincolo pentru a pune prioritățile corect.
Și eu asta cred. Iar ceea ce mă mai impresionează pe mine în acest capitol este că toate scuzele, poate ar fi meritat să am timp mai mult, toate scuzele...
Putem vorbi săptămâna viitoare.
Bun. Și mai bine, pentru că e păcat să intrăm în... Dar trebuie să reluăm atunci aceste elemente.
Reluăm.
Pentru că merită să vedem motivațiile care îl scuză pe om de a fi ascultător de Dumnezeu.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Ora a trecut, așa că vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a continua parabola aceasta și nu uitați, ascultați-vă inima, dar și cumpăniți, judecați dacă ceea ce cere ea este și ceea ce dorește Dumnezeu. Invitația la cină, invitația la mântuire este mult mai importantă față de orice am simțit, față de orice am avea. Dumnezeu să ne dea această înțelepciune și să facem întotdeauna alegerea bună. La revedere!